Jaio Kulturan, Kulturkuboa.
Ara, egunon berriz ere, emankizun berri honetarat kultur kuboa, eta behaz egunon aiande, egunon Gorka.
Egunon Mikel.
Egunon.
Behaz espero dut asteburu on bat pasatu zuela.
Bai, beti bezala.
Mm-hmm. Bon, bai, bikain.
Bo, aro nahi izan da, eta behaz kultur kubo ontan, gomita berezi bat izanen dugu, Basklink, beraz, proiektuaz mintzatuko dena, ibez, eta baita ere, nola ez, berri bitxiekin hasiko gira, beraz, ez dakit zerbait aurkitu duzuen bitxi-bitxirik, hortik?
Bai, bitxia, ez dakit, niri pixka lotxarria iruditu zen zerbait aipat goizuet. Hemendik pixkatera ateragoen filme batean, James Bonden azkenean aurkitutako informazio bat. Spectre izena du filmeak, azaroren 11an aterako dute, Sam Mendesek zuzendutako filma, Daniel Craig, Christoph Waltz eta Monica Bellucci ba, besteak beste izango dira aktore. Baina filman parte hartzen duen makina batzuetaz hitzen genuen autoak. Bakizue James Bondetan eta beti izan dela auto ederrak eta erakusteko nahia eta ohitura. Eta aldi honetan ere ba, ez dute huts egin eta Aston Martin markarekin hori erabiltzen dute usu, ingeles marka eta izaten da filmetan. Eta filme ontarako auto bat sortu dute, DB10 izeneko autoa. Mm-hmm. Eta filme ontan bakarrik erabili dute, 10 sortu dituzte.
Eta 10ak suntzitu?
Eta 32 milioi balio izan dituzte 10 auto hoiek. Eta kontua da bai, 10 horietatik 7 lertu egin dituztela ba, kaskada eta hori, lerketetan, beraz, ez dakit. Piskat gehiagitxo iruditu zaitu, 32 milioietatik zenbat bota dituzten sutara. Ez da gite, itean kolurukete beste auto merkeago batzuekin, no? Uste dut filmaren diruaren 90% auto egiten zela, do?
Ados, erokeri bat, bai, guztiz ados.
Bai, nik atxan hon beste berri bitxi bat Europan gertatu dena, Austrian, ja erran bada emazte bat, beraz 30 urteko emazte batek, parapantea egiten ari zen, eta bazuen itzordu profesional delako bat gero, eta beraz, ez dakit, bazuen nahi gutxi bat edo olako zerbait, eta beraz, simulatu du istripu bat, parapante istripu bat, deitu du bere lagun bat, deitzeko sekurismoak eta dena diteko, eta beraz, 18 sekurista dira eta ohartu dira etzela bat ere istripurik, eta beraz, zela, ara, piskat saiesteko itzordu profesional hori. Beraz, bon, plenta bat ukandu bere kontra, zenta, bon, emezortzi pertsona mugiaraztea deusentzat, ara, ez ziren biziki kontent, duriz.
Mm-hmm. Originaltasuna onartu hartzaio, bestatzea beti ute da, trafiko historio edo...
Bai, edo osasuna, edo pizina goizuean, eta holakoak entzuten dira.
Edo birra matxilil zaizula.
Holakoak, hor, bai. Badu originaltasun zerbait.
Familia eta lagunak beldurra resten, baina, bon. Hor, nik, iru birri bitxi labur baitut, ez dakit erabiltzen dituzuen hortzak garbitzeko ari horiek bakizu.
Filmetan eta ikusten dena.
Hori da, ba, omen erraiten dute hortzak garbitzeko ari bat erabiltzen baldin baduzue, bihotzekoak ekiditeko ona omen da, behaz, jertatak edo paro kardiakoak ekiditeko ona omen dela. Gauza da, neork ez dakila zer gaitik. Hora, hori lehen berri bitxia. Bigarren berri bitxia izen faltzu batetaz herrialde batena, Kanada. Kanada herrialderen izena gaizki ulertze batetik egiten da. Omen Ipar Amerikitako txeroki indiarren hizkuntzan Kanada herria erran nahi du. Eta behaz 1584an esploradore batek txeroki talde batik galdegin zien beraien lurraren izena, eta hauek zer errantzun zuten, ba, errantzuten lur. Kanada erran nahi ez, hau gure herria da. Eta beraz, berak pentsatzu zuen esploradore horrek, ba, herri horri Kanada ditzen zela. Beraz, gizki ulertze baten ondorioz, bigarren munduko bigarren herrialde handiena, ba, piskat izan bitxi hori. Eta ingurugarren berri bitxia, ingeles zapata neurrien iturria, bakizue hor badituztela inch behaz neurriak, eta hori erdi arotik dator inch neurria, eta oinetakoak oinatakoen beraz neurtzeko erabiltzen zen, eta omen garaian inch bat ziren garagar iru garagar piko. Beaz, neurtzeko zapatan neurriak, zenbatekoa egin behar zen, larruz eta beste, neurtzen zuten garagar pikoekin, eta iru piko guziez, intz bat ditzen zuten, eta ara, bitxikiri bat.
Zerrait ikasi du.
Bai,
ara, eta aldiontan liburu bat ekarri dautzuet, bon, ustut, jada ipatu dizuedala piskat privatuki, baina udauntan hainitz gozatu dudan liburu bat, Victus deitzen da, Barcelona, Victus, Barcelona, 2007 eta Malauen. Orduan, Maleroski, ez da oino euskeraz itzulia, gazteleraz eta frantsesez bai, eta hori katalandar batek idatzitako liburu bat da, Albert Sánchez Piñol, liburu aski potoloa, ikusten duzue, horri entzuten da soinua eta guzti, kasik zireun horri alde, barnean mapa haundi bat, irudikatzeko nunbait Bartzelonaren lengo edo garei hartako mila zazpireun urte horietako fiskate, estruktura eta nola eraikia zen, eta liburu hortan kontatzen du nunbait ba, Kataluniak bere independentzia galdu zuen momentu historiko hori, behaz hori izan zen 1714eko irailaren 11an, eta geroztik katalandarrek hor ospatzen dute dia da famatua, hien nunbait herri edo festa nausia edo herriaren behaz historiaren momentu garrantzitsuena, eta Albert Sánchez Piñol horrek hartzen du pertsonei gisa aur bat, 14 urteko aur bat, eta Europan zehar ibilarazten du, ba, garai orduan da, eleberri bat, ez da egiazko historia bat, eleberri bat da, baina hartuz egiazko historiaren pasarteak, eta nunbait hori hor Marti deitzen den gazte hori eraman arazten du Europako toki desberdintan, orduan lehenik egin Vauban, beraz arresi eraikitzaile famatuaren gana bialtzen du formakuntzan, eta hortik gero joaten da Espainia aldean diren gerla desberdintan parte hartzen, eta beste orduan, eleberria izanki aski ongi kontatua da, erreski irakurtzen alda, hala ere nola ardatz historikoa badu, ba hola ikasteko garai hartako gerlak, poderen, Austro-Hungaren eta Frantzia eta Espainiaren arteko beraz aliantzak kontatzen ditu, podere historiak, eta nun ba, Espainiaren erregitza biziki interesgarria zen horra Europako herrialde ezberdinentzat, eta horren gaitik bukatzen da Bartzelonaren beraz arrezien kontra frantziarrek eta espainiarrek egiten dutela eta hor galtzen dutela independentzia. Beraz, liburu hori biziki erreski irakurtzen alda, ez da historia liburu bat, nahiz eta historia kontatzen duen. Albert Sánchez Piñolek nahi izan duena izan da kontatu historia katalandarren ikuspegitik, zenta horren horrek erakusten du nunbait idatziak edo liburu historia liburuetan idatzen diren historiak edo bertsioak ez dire arrunt katalandarrek sentitzen dutena, eta ara, gomendatzen duen liburu bat, beraz, Victus, Barcelona, 1714, eta naiz eta hori, zeironia horri alde izan, uste dut erreski irakurtzen aldela.
Gizker.
Thank you.
Eta beraz, itxia lehen kantuaren pausa denbora edo, eta nik aukeratu den Anari musikaria entzungo dugu. Anariren zebra, nahazten ez banaiz, entzune zegoen.
Eta segitzen dugu gure kultur kubo saiontan gure gaurko gonbidatuarekin, Ibez Mogaburu, eta egunon.
Egunon, zuire.
Eta behaz informatakalaria eta Basklink proiektuan parte hartzailea. Behaz lehenik Basklink, zer da?
Beraz lehenik Basklink da webgune bat da, eta baditu hainbat atal. Beraz lehen atal batean, bada deitzen duguna guk direktorioa, beraz da Euskal Herri osoko turismo zerbitzu eskaintza bat. Beraz, badira adibidez loleku guziak, jatetxeak eta aktivitateak.
Mm-hmm. Agendan txeko bat, ere?
Bai, beste atal bat ez agenda bat. Nun txatzen giren ebe ekimen guziak sartzea, Euskal Herriko ekimen guziak, eta gana idut zazpi provenzietan. Eta gero blog bat, ere? Nun txatzen gira eduki, kalitatezko edukiak emaitea, eta sustut nola ba, kontseiluak azkenean zer egin asteburuntan eta holako gauzak. Gero badugu ere beste atal bat ibilbideak deitzen ditugunak, da proposamen batzu, adibidez ibilbideo gastronomikoa, da Euskal Herri osoan zer egiten den gastronomia mailan, eta bon, provintzia guzietan. Eta gero ere guneka adibidez Bilboko ibilbidea, zer egin Bilboko inguruan.
Uh-huh. Ados, ordan, nola sartu zirazu holako proiektu baten eta zor motibarazi zaitu Basklinkeko proiektua?
Beraz, historia egiteko berriz. Belenik gu azparnen ginen enpresa bat komunikazioan hasi ginen lanean. Beraz, enpresa horretan zazpi gira eta lau sortzaile. Eta astapenetik baginuen ideia hori eskaintza turistikoa egitea webgune bat nun eskaintza turistiko guzia proposatzen lan zen. Eta beraz ideiatik abiatuta egin ginuen formakuntza bat bidarten, eta hasi ginen gauzatzen proiektua idaziz eta hola. Eta hor, entzun ginuen beste ideia bat gu bezalakoa bazela hegoaldean, eta hango bi neska ezagutu ditugu, eta hor elkartu gira, eta hortik da sortu Basklink azkenean.
Mm-hmm.
Beraz da enpresa bat nun hegoaldeko jendeekin eta iparaldeko jendeekin, hori da interesanta da, eta la hola hasi zen.
Bikain, behingoz, badirelarik bi proiektu biskatza antzekoak, bata bestearen borrokan aritu ordez, hor juntatu dituzue zuen energiak edo sinergiak, eta
bai.
Bikain, baina ala ere badira beste, ez dakit, turismo arloan, beste proposamen batzuk eta beste, zergaitik edo zer zen zuendako nuntzen falta edo zer nahi zinuten eskaini beste tokietan ez duten eskaitzen?
Pentsatzen dut lehenik nahi ginuela dena eskaintza hori guzia bildu eta berriz ripikatzen izan zazpi provintzietan etzen egina zazpi lurralde osoko. Beraz, badira beti administrazioak beti beren inguruan ari dira lanean, elkar lanean ez hainbeste konkurentzian txanditzen dira edo olako zerbait, eta guk nahi ginoen erakutsi ere eta kanpoko jendeak, zenta batzuk uste dute adibidez iparraldea dela bakarrik Euskal Herria eta ez dela hegoaldeko Euskal Herriak.
Mm-hmm.
Beraz, hola, pentsatu ginoen hola, eta gero ere gure ideia zen barneko turismoa nahi dute hegoaldeko jendeak dinditen iparraldera eta kontrarioa ere bai, eta hortik abiatu zen.
Orduan, ez dakit komunikazioan zirenez zaleago edo informatika mailan, uste dut informatika lana egiten duzula,
ere? Bai, hori da. Beraz, ni garapenean niz, beraz, pantaila belz eta xuriz jantzita, tala.
Hor, uste dut, iduriz, bintzat, Basklink webgunea ikusten delarik, badu itxura edar bat, orduan pentsatzen dut, hor ezarri dituzuela energia hainitz, webgunea ongi egiteko edo bai edertasunaren aldetik eta bai estrukturaren aldetik, hori importanta da gaur egun webgune on
bai,
bat.
Bai, biziki gero guen txatu gira ere Usaiako irudiarekin pixka bat urruntzea nahi dut ez gorri, berde eta xuri. Eta hasi ginen lelo batekin Fuck the Borders, guretako bazuen olako nahi ginoen salata bat egin, pixka bat, eta gero kompetentziak baditugu gure enpresan, beraz, bat ziren diseinatzaileak, argazkilariak, beraz, beti izan dugu errestasun bat zen guretako ari gira azkenean, eta guk badakigu zer nahi dugun, beraz, erretxago da.
Mm-hmm. Bai, gombidatzen ditugu, gure entzuleak, ezautzen ez dutenak Basklink bizitatzea, zenta zinez mereziduen webgune bat da, ala ere, bon, edukiaz piskat mintzatzeko, edukian aipatu duzu pixkat zabala dela eta jende desberdineri onkituta badakigu ere hemen Euskal Herrian egin ditzetan turismoa herri saltzen zaiola olako ikuspegi folklorikoa Euskal Herriari buruz, orduan hortaz entxeatu zirezte aldetzen, baina nola egiten alda hori, edo zer ze espirituarekin ari zirezte?
Ba, azkenean gugira pixka bate paile ere, baina zaila da, baina ba, guri ikuspuntutik hartuta da, azkenean zer guk maite dugun, eta zer merezi duen bisitatzea, edo joitea ikustera pesta bateara, edo zer egiten dugun guk azkenean. Eta hori zen era astapeneko idea da presentatzea edo orkestea Euskal Herria guri Euskaldun ikuspuntutik eta bon, gero gugira epaile beraz zaila da erraitea hori denez edo ez, baina pixka bat bai folklora kanpo zarrita zer, mm-hmm. zer gelditzen da eta zer den ikusteko.
Mm-hmm. Bon, egingo dugu pausa, musika pausa tipino bat, kantu bat edo talde bat aukeratu duzu, zein da?
Bai, berritxarrak.
Eta kantu hauztu dela helduleku guztiak.
Hori da.
Beaz, azken dizkatik, zer gaitik hautatu duzu kantu hori?
Bo, nik maite dut biziki berritxarrak taldeak, hori. Eta badakitene lankide batzuk ere, beraz, bo, hala.
Bo, deneri eskainia. Beraz egiten dugu, beraz, Ibez Mogabururekin, Basklink proiektuaz mintzatzen, eta Basklink webune bat biziki ongi esarria eta eskaintza initzekin, baina initzek aldeituko du, baina informazio hori guztia urririk alda, edo ez?
Beraz, guk ba direktorio atalan, Be baditugu normalki, entzatzen gira jatetxe, loleku eta aktivitate guziak ukaitea. Beraz, eta kitorik dira beren presentzia hor da, eta ala. Baina nahi dutenak informazio gehiago ukan gure atalean. Hor da intzen dute urtero, eta arzelan dituzte argazkiak, edo webgunearen lotura, edo ala, gauza, horako gauzak.
Hori, ez erabiltzeile berigira, baizik eta nonbait irakarki gisa
bai,
ari direnak. Beraz, erabiltzaileen dako guztiz urririk da.
Bai, hori da.
Eta bai informazio seka, edo bai ibilbideak, bai agenda eta beste.
Bai.
Proiektua duela zenbat denbora abiatu dela. Eta non zer izango liteke lehen bilana?
Ebe azkenean Basklink proiektua, webgunea ateratu zen martxoan bizik. Beraz, geroztik aski konten gira bisitari kopururi begira. Baina badalan oraindik eta entzatzen gira beti hobetzen. SEO mailan ere, janai dut Googleen atxemaitea lehenago, eta hori da gure helburua azkenean da Ebe maiten mani mauzu Euskal Herriko hotel bat, entzatzea hainbat gora ateratzea, bookingen kontra edo horako entzatzeko eduki leku importanta izaitea.
Mm-hmm. Aipatu duzu barne turismoaren dako ere interesgarri bilakara ezin izan duzutela. Eman dezagun, par Euskal Herriko biztanle baten dako, zer ze interes atxemaiten alko dugu edo zer ze gauza deskubritzen alko ditu behaz Euskal Herrian zuen webgunearen bidez?
Beraz, nik gomitaten ditut joaitea Basklinkera, zenta nik ez ditut nik idazten gauzak, beraz.
Ez dakitak jantzuk ere baliatzen dituzu?
Ba, batzutan, bai. Batzutan, eta zautzen ditut gauza batzu ene lankiden gatik, beraz. Biziki untsa da. Bestela, sare sozialetan ere ari gira biziki, beraz Facebook horria dola so egitean. Izanen dira aste buru planu batzuk egoaldean edo iparaldean, eta proposatzen dutenak zer egin, eta ere gomendioak emaiten dituztenak. Beraz, hola, mm-hmm. Pentsatu zen.
Hor, zazpi langile zireztela, aipatu duzu, finantzamenduena aldetik, webgunea erabiltzaileen dako bentsat urririk baldin bada, nola lortzen alda, hor lako proiektu baten biziraztea?
Guk pentsatzen dugu, entzatzen gira eta lolekuen gana joaitea eta proposatzea gure formula nun baden eduki gehiago gure webgunean, hori da, badugu komertzial bat, hortan dabilena, eta gero publizateare maiten dugu gure webgunean, entzatzen gira hainbat kakotxen artean ona izaita eta zuzen duda, mana turismoari lotua bedein, eta hola pentsatzen dugu, hori saiatzen gira gure bidea egitea, gero zazpiak ez gira denakari denbora osoz, zazpiak ez hori ez da egia, mana hala, bada, bizpailu pertsonazko lan.
Mm-hmm. Arranbar dugu, Basklink aparte, beraz, zuek baduzuela bulego bat Azparnen, uste dut?
Bai.
Eta beste lan batzuk bat dituzuela ere egitura
bai.
Hortan, ez?
Bai, hori da.
Zen motako lanak edo?
Gu komunikazioan ari dira, beraz, enpresa deitzen da Studio Waz. Eta beraz, komunikazio orokorra egiten dugu, nahi dut afitxak, argazkiak, webgunerak, eta aplikazioak ere, beraz, pixka bat hori guzia.
Mm-hmm. Internet gaur egun biziki importanta da, suhortan ari zira bai. Lanean, iruditzen zauzu, badela lana horreinu, zenta, bo, ba, ez dakit, enpresa edo txiki, enpresa txiki ere mailan, bo, ba, hainitzek pausua horrein dikan eman gabe direla, iruditzen zaizu.
Bai, baina, bo, horrein... aski importanta da bere presentzia izaitea enpresa gisa interneten, hori uste dut, eta gehienek ari dira ere webgune batera ikitzen edo sare sozialetan meden zerbait sortzen. Gero orain gehiago ikusten dugu ere aplikazioak, gehiago eta gehiago galdetzen dira, izan dain tabletean edo mugikorretan.
Mm-hmm. Basklink... berriz aipatzeko eta uste dut indar berezi bat ere mandu zuela egin duzuen aurkeztu duzuen hizkuntzetan zenbat hizkuntzetan da eta ze nola hautatzen dira.
Eben txatu gira frantsesez, euskaraz eta espainolez egitea eta hor nahi dugu ezagia askifite inglesa. Hala, pentsatut lau hizkuntz horiekin nahikoa dugula.
Mhm.
Eta nahiko lan ere, zentrat dena itzuli behar da, eta nola.
Mm-hmm. Justuki, euskeraz komunikatzea ere, importanta da zen zuen zat?
Bai, me aski naturala da, azkenean egoaldeko lankideak batzuk ez dute maiten frantsesa, eta nik espainolez kakan bat naiz, beraz, bilkura guziak eta euskaraz egiten ditugu, beraz, hori ere, beha aski...
Aipagarria da, ez da egunero ikusten olako egitura bat gaur egun, ba nun euskeraz bizitzen ziresten barne mailan, komunikatzen ere, baina euskeraz bizi, behaz hori ongi da, eta maleroski ere turismo egituren webunen mailan, hainitzetan Ipar Euskal Herrian, atzerriari begira diren webuneak, ez dakit ze analizi egiten duzun, baina ez du iduri euskararen presentzia bizke ondia denik, ez?
Bai, en ustez, beren ikuspuntutik ere ez dute hartzen Euskal Herriko jendea turista bezala, ez dute ikusten turista bezala. Ta gu hortan gira, hori da gure bereztasuna berdin, da pentsatzea barneko turismo bati ere.
Mm-hmm.
Ta hortako euskara naturala da, zen... Beha, azkenean biltzen gaituen hizkuntza baita, eta hala.
Bikain, azkenik eta bukatzeko, agenda badela Basklinken hori badakigu, benen toki baten bizitatzeko, zer toki deskubritu duzuzuk zure lankiden bidez, eta piskata ipagarria, Euskal Herriko edozein txokoan edo provintzian, bada toki bat, hola...
Ez dakit... Iturengo jauteriak berdin, jaz, enuen sekulan entzun, eta hor hartu nintzen sekulako harrakasta bazutela, beraz berdin itzuli bat egin handut, aurten.
Bikain, mi esker ibez eta bide luzea Basklink webguneari.
Mi esker.
Musika lasai hori Eskoziako Mogwai taldearena da, baina ez dut Mogwai aipatuko, zenta serie baten musika da, batzuek ezagutuko dute behar bada, zenta frantses serie bat da, ez dira ainitz serie on, frantzian, eta hor atseman dut zinez bat bizike ona, lehen sasoina duela iru urte atera zen, bigarrena iru urte geroago, beraz hor duela bi aste edo atera zen, Le Revenant seria, ez dakit entzundu zuenez, jadanik.
Mm-hmm.
zinez historia aski bitxia da, pasatzen da Frantziako erri zinez galdu batean, mendi batzuen artean dena, eta deia lehen sasoinaren lehen kapituloa hasten da autobus istripu batekin, beraz, ikusten da aski alegera dela, baina historia da hil diren jende batzu berriz heldu direla bizira, eta ez dakigu ez dugu lertzen zergatik, eta entzatzen dira berriz hartzen lehenago zuten leku hori. Beraz, aski ara, biziari buruzko serie zinez potente bat dela atxeman dut. Beraz, hori sortu dutenak hiru dira, edo bederen errealizazioan, hori dira Clotilde Esme, Brune Martin, Pierre Perrier, eta badira aktore batzu, ez direnak hain ezagunak ere, bada bat bederen aski ezaguna uste dut, atxeman behar dut behiz bere izena, eta ez dut atxeman. Baina, ara, badira, beraz, aktoreak dira Clotilde Esme, beraz, bera atxemaiten da errealizazioan, Brune Martin, Pierre Perrier eta Anne Cosini besteak beste. Beraz, zinez, serie bitxia errandut, errealizazio aldetik badu kriston potentzia, iduridu Amerikar serie bat, zinez kolore hotz batzu, bada zinez irudi aldetik lan ikaragarri bat. Deia, izanak ziren olako historio batzu, ez dakit Le 4400 ikusizien dutenez, bon, hori zen M6-ek produzitu zuen edo beren pasa zuen serie bat, bon, ez da ber nivela, ala ere, piskat ber historia da, baina hor bada...
M6-ekoa hau behar zen?
Bai, biztan da. Ez dut erran, baina hori Canal Plusek du produzitzen, beraz, bon, egia Canal Plusek produzitutako serieak gehienetan, bon, kalitatezkoak direla. Beraz, zinez, ara, bada giro... bitxi bat, ez da biziki erosoa, ia jaiteko, eta berriz heldu diren pertsona horiek badituzte, ala gorputzean marka batzu edo gauza biziki, bon, ez dira biziki politak marka horiek, egia erran, beraz, ez dakigu lehen sasoina bukatu eta ez dakigu sobera zer diren, zendako berriz etorri diren, baina, ara, bada, kriston giro pizu bat, nik biziki maitatu duena, eta bada, serie hortan, bi, astapenean beraz ikusten dira, istripu hori haintzin, bi biski, beraz bi neska, eta bat ez doaz eta autobusean ziren eskolarekin joaiten ara, ateraldi batera edo, eta bi biskietariko batek atxeman zuen astakuru bat, beraz bai, barkatu ama aita eriniz, eniz joaiten ahal, beraz ara, bera etzen joan, eta beraz berak etzuen ukan istripua. Beraz hor ikusten da, hil zen neska tipi hori, ez dakitzen bat urte geroago, 8 urte edo geroago, berri zeldu etxera, normalki, hasten da jaten eta dena, eta hor, bo, imaginatzen duzie, aitamen, ara, pixkat, hotztasuna edo bere berri zikustean, eta gehien bat bere aizpak barkatu berri zikusten duenean, zenta berak hartu ditu 8 urte, deia nera beha da, kasik, ara, lanean berenen ateratzen bere lagunekin eta hor ikusten du bera, baina bere kopia, baina 8 urte lehenago. Ez, 8 urte gaiten duen, behar bat gehiago da, behar bat gutio gantzidut. Baina, ara, bada zinez, olako psikologikoki gauza bat biziki pizua. Baina zinez, kontseilatzen dutan txeri bat da, entzonen dugu justu trailer tipi bat, bigarren sasoinarena, beraz, ora, lehen sasoina ikusi dutenek, bada, pixkat, nahia sortuko dute eta bestek ere ukanen duten ustez, nahi tipi bat.
Il y aura bientôt plus personne dans la ville. Vous devriez partir vous aussi. C'est qui ?
C'est un nouvel expert.
Toutes ces personnes, elles sont mortes ?
Je ne sais pas, peut-être.
Les gens avaient peur. On disait que c'était le diable.
Ça a recommencé. Ils viennent de revenir.
Qui ça ?
Création originale. Vous n'échapperez pas au phénomène.
Ara, publizitate pixka bat, kanal puzentzat iduriz. Baina, zinez, hor sendi da, ara, pixkat giro pizu hori. Eta mugoaiek egiten duen musikak ere ekartzen du, zinez, ainitz, hor entzun dugu hasieran musika aski lasai hori, baina badu zerbait, lasaitasun horrek ez da sanoa nik atxeman dut bederen. Eta beste musika guziak, beraz, beti ber musikak dira, heldu kapituluro, baina horrek ere sortzen du alako giro bat. Eta zinez, ara, ainitz kontsailatzen dutan serie bat da, beraz Le Revenant, hor bigarren sasoina orain ari da martxan, beraz ara, baduzie, berantartu baduzie, oin baduzie denbora, berriz agapatzeko.
Hora ipatzen duzu, berriz bueltatzen direla, bizitza normalera, benen, ora, bizitza normal egiten ez dira, hiltzaileak, zombiak, ez deus?
Ez, hori da, maite dutana, zenta Ez ditu maite Walking Dead eta bezalako gauzak, bon, nun ala, zombiak, bibesoak aintzinean eta burua trabeska, bon, ez nute hainitz unkitzen horako gauzak. Benan hor zinez da harako normaltasun bat, eta horrek du, eta hotztasun bat ere, eh? Baute zerbait aski hotza, baina ala ere horiek dira, eta hori da aski bitxi, beraz, bai, horren aldetik zinez biziki maitatu dut, ara, nola irudikatzen dituzten, ara, hil edo erdi hil diren pertsona batzu, ara.
Le Revenant, beraz, irugarren sasoina, eh?
Jasna. Bigarrena ari da orain, lehena aterazen duela iru urte, beraz, iru urte eta gero bigarrena atera dute, horre iruriz publikoa etzen ez da hain fidela aurten, hori ere ahiskoa da hiru urte goitaraziz, bon, batzu galtzen dira bidean, baina nara, ene ustez, bon, berriz igoko dute aldapa, zenta iruriz kalitatezkoa da bigarren sasoina ere, nien izasi horaino, baina, ara, ene ustez, haste untan, hasiko niz.
Bikaina.
Izan buru beraz?
Le Revenant.
Kantu baten, beraz,
bai, nik iten dut.
Giro berdina prestatu duzun, edo?
Ez, bat ere, justoki hau txina inoen giro horrekin, zenta, txenitzen zituztet piskat beldurtuak, ea, norbait berriz ginen den edo. Eta beraz, pasatuko dut, jok utxa, jasko joka, Foo Fighters taldearekin, Bridge Burning kantuan, zune zaun. We'll be right back.
eta jingle berezionekin iristen gara zinemaren tartera. Gaurkoan ez dut filma eta aurkeztuko, baizik eta zuzendari bat. Alex de la Iglesia. Euskalduna, edo Bilbon jaioa bintzat. Bera, bat txikitan eskola katoliko batean ikasten aritu zen, eta uste dut geroztik aski markatua eratu zaiola
bai.
Esperientzia ez zela oso bikaina izan. Aipatu berantza horretik. Bera, filosofia ikasketak hasi zituen, baina bukatu ez, zen zinema dekoratzaile lanetan aritu zen. Eta hortik iritsi zen ba, zinemaren mundura, eta labur metrai bat egin zuen, bere lehen lan bezala, Mirindas Asesinas izena duena, eta bertan bere estiloa argiki ikusten da, aski absurdua, umore beltza, bortizkeri pixkat, eta soinu txoa dentzun aurretik esplikatzen zuet zein den historia, simple da, tipo bat taberna batean sartzen da, eta eskatzen du una mirinda freskita, eta gero gertatzen dena entzungo du.
Son 120.
120, ¿qué?
120 pesetas, la mirinda, que no me la ha pagado.
¿Cómo que no la ha pagado? ¿Y por qué había que pagarla?
¿Estás quedando conmigo?
No. Pero yo le he dicho que me diera una mirinda, no que se la pagaba.
Bueno, son 120. ¿Las tienes o qué?
¡Pero no me entiende! ¡No me entiende! Yo le digo que me la dé y me la da. Y ahora me la quiere cobrar. Siempre la misma historia.
Alex de la Iglesia, sueño hontan ezagutzen da. Tipo heldu da, mirinda fresko bat galde egiten du, baina ez du pagatzeko intentziorik, tabernariak pagatzeko eskatzen dio, eta pixkat enerratzen da. Eta ateratzen du arma bat, eta dena tirokatzen hasten da. 12 minutuko laur metraia da, YouTubeen edo bilatzen alduzute erreski, eta pena merezio ikustea, ze oso berezia. Ez du deus behar, txuribeltzean egina da, horren zuten genuen mirinda eskatzen den aktorea Alex Angulo da, eta berarekin ere lan hainitze egin izan ditu. Eta ba, labur metra hortan beste bezero batzuk sartzen segitzen dute taberna hortan, eta horre sortzen duen tentsioa eta zait oso absurdoa, eta hori lehen labur metra bezala. Hori garaian Pedro Almodóvarrek ikusi zuen, eta ba, zait potentziala du ikusiko zion Alex de la Iglesiari, eta bere lehen lana ekoiztera eraman zuen, Akzion Mutante, bertan Defcon 2 taldearekin ere egin zuen lana, soinu... Hori da, Aiandek kantatzen du bezala, nebozu gehiago kantatzen duzu, Akzion Mutante, bertan historia ere aski bitxia da, pertsonaia kuriosoa dira, erokeria puntu bat badu, eta bere estiloan beti izan den umore beltza, absurdotasun puntu bat, ba, satia da guziz, filme hori, bortitza, eta manaiko kritikoa gizartarekiko ere beti. Gero filmainit zein ditu, El Día de la Bestia ere, bi lehen filmoiekin goiatarako 6 izendapen elortu zuten, beraz hortik aurrera ja, ba, izen bat sortu zen zinema munduan, garaian ere ba, zinema espainiarra etzen munduko modernoena esan diteke, eta pixkat hori hautsak arrotu zituen, eta estilo bat ere sortu zuen giro berezi horrekin, aktorea initzekin ere lan egin izan du, Santiago Segura, Alex Angulo aipatu duguna, ez da gita beste batzuk...
Carolina Bang,
bere maztaren aurregun, Aian ere fana dela esan daiteke.
Ah, uste nuen nire ari izan nintzela bere film batean, ez nakien.
Baina. Nahi bai, baina ez, oraindik bintzatez. Eta ba, beste soinutxo bat entzuna hasiko dizuet, Balada Triste de Trompeta, filmekoa 2011an eguneratu zuen hori. Aipatzea, bere filmografian zehar estiloa pixka taldatzen joan zaiola, beharra pixkat goxatzen joan dela, hasieran oso basatia zen eta oso absurdoa, eta pixkat umore beltzori fintzen joan dela pixkanaka. Baira estilo ezberdinetako filmak, oso basatiak, aski finak, oso umoretsuak, lasaiagoak, denetik badu, baina beti gordetzen du bere, ez dakit, ikutu berezi hori. Entzungo du, Balada Triste de Trompetako soinutxo bat, tipo batek txiste bat kontatzen du, eta entzun ezagun.
Padre, que va a la sala de natalidad. Está ahí el hombre y un montón de bebé, claro, no sabe cuál es el suyo. La enfermera le señala uno de ellos y empieza a llorar de emoción. Ay, mi niño. La enfermera le coge el bebé, se lo prepara bien, con su sabanita. Se lo enseña. Y el padre todo cándido. Ay, Dios mío, mi niño, qué bonito. Y coge la enfermera y hace. ¡Pum, pum, pum, pum! en la misma cara del padre. Y el padre, ¡ay! ¿Pero qué ha hecho? ¡Desgracia, que me han matado al niño, que me lo han matado! Y la otra le dice, que no, que no, que ya nació muerto.
¡Ah! ¡Nació muerto!
¡Buenísimo! ¡Nació muerto, Ramiro!
¡Nació muerto! ¡Nació muerto!
¡Qué nada, que no mate nada! ¿Qué pasa, que no te hace gracia?
Que creo que no lo he entendido bien. ¿Dónde estaba la madre?
¿Qué madre?
La madre.
¿Quién ha dicho que hay una madre aquí?
Falta como la madre, ¿no? Está padre, pero no.
Llama amarga la cena, coño.
Ez dut, pasartu entzuten da, lioro parrez lertzen bukatuko dara. Entzuten da, txiste aski beltz eta makarro bat kontatzen, eta dena umore honez balitzu zala, eta ikusten da hortentxio bat sortzen dela, bapatean, eta isiltasun hori. Historia da, paiazo triste bat iburuzkoa, eta bere estiloan da ere, Alex de la Iglesiaren estiloan, ba, galtzaile bat hartu, eta bere historioa kontatu. Atzutan oso historio tamalgarriak edo penagarriak izaten dira, baina beti ba, galtzaile horrekiko sortzen dugu gola, ez da, empatia moduko bat, eta kasu honetan Carlos Arezes da batxistea ulertzen ez duena, eta ez da, pixkat besteen giroan sartzea lortzen ez duena, eta balada tristea trompeta kontatzea oso luze izango litzateke, aski komplikatu da eta pitxa eta edo laburpen bat egitea, baina gomendatzen izuet, bai Akzion Mutante, bai El Día de la Bestia, bai balada tristea trompeta, La Comunidad, Crimen Perfecto, Muertos de Risa, filme pila ditu Alex de la Iglesiak, eta ez da hit, hori zen ere gaurko proposamena.
Justu, gehitzeko zerbait. Iringarria dena da galtzailei buruz egiten duela beti, baina ez direla bortxaz irabazle, ez dutela irabazle bukatzen edo. Eta hori da iringarria ere, eta bestek hartzen dituztela galtzaileak, ba akigu beti irabazle bukatuko dutela, hor ez bortxaz.
Ez beti erakusten duela lasterketa moduko bat edo eraldaketa aski bizkor bat, ez da beti positibora joaten, baina bai, horrak izatera.
Listo. Mi esker. Arreta bukatzeko, fite-fite, demora entzina egiten baltea, gure astuntako agenda, bo, itzordu guztiak, ostiralean dira, ostak itzerraitik, astean zehar.
Aste buru motza
beraz. Eta hor badugu mintzaldi bat, eztabaida bat, hor euskal emigrazioari buruz, galdera horrekin, oroitzapena baino gehiago, euskal emigrazioa, beraz eztabaida hortan, zeia ditu parte hartuko dute, Argitxu Kamuz, Laura Igantzi, Monika Legarto, Mari Purkie, Joseba Etxarri, eta Robert Aserito Garai, eta horiek beraz dira ere euskal etxetako Amerika eta beste tokietan izandako batzuk. Gero badugu beraz hori ustaritzen iraganen da, antzido terraitea, Lapurdi Gelan, ostiralean zazpietan. Gero beste itzordu bat, endaian beltzenian ostiralean ere, badela Akelarri taldea eta Zarri Nazarelako taldeak ikusgarri eta eder bat prestatu dutela. Tenorea ez dugu, baina pentsatzen dut arratzean izango dela, talde batetik dantza eta baita ere horrelako Zarri Nazarelako 0.9.7 zelda ikusgarria nazten duterela, eta hor kartzela mundua bide muntaketarekin eta euskaltan dantza tradizionaletik abiatuz, bo, egiten dute olako ikuskizun garaikide bat, baina harima aski potente batekin, eta sartzen dako bai Endaiako Bakartxo Tabernan eta bai Pausuko saia ostatuan atxemaiten aldituzue. Eta gero beste itzordu bat Angelun izanen dela ostiral hortan ere sortziak etarditan, Kintau Antzokian, omenaldi bat Atahualpa Yupankiri, Baina eta Xarri eta Josus Aured musikarien beraz parte hartzearekin, eta bi azken itzordu, bata berriz ere Endaian beraz Antzokian edo hor aste osoan, beraz ostegunetik asteburu guzti hartuz filma laburren beraz Endaiako Film Festivala ospatuko dela, eta informazio gehiago beheraien webgunean ferreski atxemanen duzuela. Eta azken itzordu bat, osti larun batean parkatu, Baionako antzokian, arratzeko sortzeak eterditan, eta hor dugu Aizebegi festivalaren karietarat aste honetan iraganen dela ere, hor dugu Euskal Antikoa, Euskal Herriko Musika Ondarea, Euskal Barroko Ansamtaldearen kontzertua, hortan gelditzen dugu, gure gaurko emankizuna, mi esker entzule guzieri.
Igandean mezara, joatea.
Beste, 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 eta elduden asterazio.
Bai,
ongi izan.